Nesër në qytetin e Meksikos do të hapet takimi i 6 botrori familjeve organizuar nga dikasteri papnor për katës, kryesuar nga kardinali Ennio Antonelli. Punimet do të përfundojnë të dielën e ardhshme me 18 janar.
Tashmë qindra mira përfasues të familjeve nga të katër anët e botës kanë arritur në Meksikën e largët e janë gati të përcjellin të gjitha familjeve të planetit përvojën e tyre në një qast të vërtet kritik për jetën e këtij institucioni themelor e të pazëvendësueshëm, sepse, si shregon edhe tema e shumë dëshiruar nga Benedikti 16, familja e edukon njeriun me vlera humane e kristiane.
Qyteti i Meksikos, së bashku me kishin e tij, është mësuar me ngjarje të mëdha. Para jubileut, pati pritur me krah hapur më se 2000 meshtar ardhur nga gjithë bota që përgatisnin jubileun e madh të vitit 2000. E deri më 2002-shin, qyteti i Meksikos e priti gjithnjë me fe, dashuri, Papën John Paul II, që e vizitoi vendin 5 herë me radhë, me 1979, në vitin 90, në 93-shin, në 99-ën e 2002-shin. Edhe Guadalajara fqinje kremtoi ndo një vit më parë Kongresin Eukaristik Ndërkombëtar pikërisht në përfundim të vitit kushtuar Eukaristis.
Meksika gjithnjë besnike që nesër bëhet qendër e jetës së kishës universale, në fillim me një kongres teologjiko-baritor që do të ketë në qendër të vëmendjes disa probleme të mprehta si marrëdhëniet e vlerat familjare, familjen e seksualitetin, rolin edukativ të familjes e çështje të tjera shumë aktuale. Do të vijojë pastaj me kremtime të shtunës pasdite e të së dielës paradite, kur mira e mira besimtar do të mlidhen në shetrorin e Zojës Guadalupe për të thënë së bashku rozarën shejte e për të ndjekur kremtimin eukaristik të së dielës, kryesuar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, i dërguari i Benediktit 16.
Në Kongresin Teologjik Ndërkombëtar pritet të marrin pjesë rreth 10.000 specialist, ndërsa në kremtimit e së shtunës e të së dielës, më se 1 milion pjesëmarrës. Urohet që ky takim botror i familjeve të ushtrojë një ndikim të fuqishëm mbi programet e ardhshme ligjore e baritore në vendet e Amerikës së Veriut, të Qendrës e të Jugut në mbrojtje të jetës e të familjes.
E nëse moti i mirë duket që në mëngjes, atëherë mund shpresojmë se kjo do të bëhet realitet e jo vetëm në Amerikën Latine. Së fundi po kujtojmë fjalët e Benedikti 16 në lutjen e Engjëllit të Zotë të dielën e kaluar.
Ho inkarikato il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone.
Ngarkova kardinalin sekretar të shtetit të më përfaqësoj, por unë vetë do të jemi shpirtërisht i pranishëm në këtë ngjarje të jashtëzakonshme, duke e shoqëruar me lutje e duke i drejtuar fjalën përmes një videokonference.